Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Brigita Indra, Indris un Inders 1. Februārī svin savu vārda dienu. Brigitas ir 1511. Viņa ir ļoti dažāda. Viņa varbūt ģimeniska un romantiska, varbūt arī lepna un baldonīga. Reizēm arī kaprīza būtne, kas necieš konkurenci un ļoti alkst greznības. Tas par Brigitu. Indra 2451 Latvijā ir fascinējoši. Viss, ko dara, tiek darīts ar 100% atdevi, nenovirzoties no mērķa. Viņa nomierina, taču, ja vajag, tad arī uzbrūk. Indris 12 Latvijā. Viņam patīk domāt, ka dzīve ir kā komēdija. Varbūt arī skeptiķis, taču romantisks skeptiķis. Un Inders 87 Latvijā par Inderu tā īsi un kodolīgi. Klusie ūdeņi ir dziļi. Sveiciens vārda dienas gaviļniecēm un gaviļniecēm. Gaviļniecēm un gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja šodien svīni savu dzimšanas dienu vai kādus citus svētkus. Protams, visiem dubulto vārdu nesātājiem arī sveiciens. Es te aizstiepos pakaļ lielajam uzvārdu kalendāram, kas mums šeit stāv, un ieskatos, kas tad 1. februārī svīni savu uzvārdu dienu. Brīzgas, Punduri, Kriukovi, Kornējevi un Melbārži. Jā, tie ir uzvārdi, kas šodien var svinēt savu uzvārdu dienu. Sveiciens arī tev, ja to svini tieši šodienā. Ir arī pāris īpašie sveicieni, bet vispirms mūsu radios konto kolēģiem Brigitai un Indrai mīļi un sirsnīgi sveicieni no mums pārējiem, jums mīļās kolēģis vārdu dienā. Lai skaista diena, Brigita šodien ir arī darbā. Laikam gribas pastrādāt savā vārdu dienā. Lai visi darbi izdodas, nezinu, kur ir Indra, bet Indra, ja tu dzirdi, tad sveiciens tev no mums visiem. Vēl saņēmu šādu sveicienu Mairim. Sveiciens dzimšanas dienā no mīļotās sieviņas Lindas. Mīlu tevi ar katru gadu arvien stiprāk, lai visi mūsu sapņi piepildās. Cik skaists novēlējums abiem Maira dzimšanas dienā patiesi, lai piepildās. Kā jau katru gadu arī šogad vēlamies sūtīt siltu sveicienus mūsu mīļajai Indrai Kalniņai vārda dienā. Ņem par labu nedaudz rindu, kurās ļoti maz var teikt, tomēr tavā vārda dienā atļauj tevi mīļi sveikt. Sveic Ralfs, Aleks un Kristīne. Vēlamies sveikt Brigitu Muceniec no jaunības vārda dienā. Sveicēj paši tuvākiem. Kristaps raksta sveiciens omammai Dainai dzimšanas dienā. Mairim sveiciens, tas jau ir, dubults neplīst, jā. Un vēl viens sveiciens, vēlamies sveikt mūsu mīļo mammu, omi, sievu un sievas māti Brigitu Rozenbergu. Šodienas svētkos daudz buču sūtām tev. Vīriņš Ignis, meita Ingūna ar znoti Ivaru un mazbērni Raivis ar Amandu bučas. Un lai tev šodien forša šī diena.